Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Російські чиновники заявляють, що Криму не потрібен Північно-Кримський канал, але знову просять Україну пустити до анексованого півострова Дніпровську воду.
Вони інтенсивно викачують підземну воду, водоносний горизонт істощається.
Турист приїхав, а грошей не привіз. Туристичний бізнес Криму підбиває підсумки високого сезону.
Такого туриста, який просто приїхав сюди, тратив гроші направо і наліво, його вже не наблюдається в Криму.
І чому в Криму майже не залишилося середнього класу?
Підконтрольна Росія. Кримські чиновники планують звернутися до керівництва сусідньої Росії з проханням розпочати переговорний процес з офіційним Києвом про подачу на анексований півострів Дніпровської води. Про це у понеділок, 12 серпня, повідомив заступник голови підконтрольного Росії кримського уряду Георгій Мурадов. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич у відповідь заявив, що усі претензії держави-окупанта на Дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародного правового підґрунтя. За оцінкою українського чиновника, прісної води в Криму для потреб населення вистачає. І ще раз нагадав, що саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території усіма необхідними ресурсами. Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк наполягає, що зараз на півострові води не вистачає вже не тільки для промисловості, але й для побутових потреб населення.
В серпні ми бачимо, що там в Криму зараз надзвичайно складна ситуація з водозабезпеченням, якраз і населення в тому числі. Населення північної частини і населення східної частини. Я вже не кажу про потреби промисловості, особливо для сільського господарства. Цієї води катастрофічно не вистачає. Тому сьогодні знову ж таки піднялося на порядок денний це питання. Яким чином знайти джерела водозабезпечення? І пройшло 5 років, і вже казки про те, що якимось чином будуть там цю воду транспортувати, вони вже, вже їм ніхто не вірить, і треба реально дивитися на речі. А реально дивитися на речі, єдине джерело водопостачання Криму – це Дніпровська вода.
Раніше кримські чиновники неодноразово робили заяви, що півострів Дніпровської води більше не потребує. Навіть цього тижня голова підконтрольного Росії кримського уряду Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що дефіциту води для господарчо-питних потреб немає. Економіка півострова розвивається, туристичний потік зростає, а сільське господарство адаптувалося до нових умов. Кінець цитати. Але у червні 2019 року генеральний директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов заявляв про гострий дефіцит води на анексованому півострові. За його словами, без рішення проблеми водозабезпечення Крим довго не протримається, оскільки підземні запаси рано чи пізно вичерпаються.
Нельзя откладывать на бесконечно далекую перспективу подачи воды с материка в Крым. Потому что мы сейчас с вами говорили о тех проблемах, которые уже есть в квартирах у жителей. А ведь не забывайте, что мы-то хотим сделать Крым, если не Абу-Даби, то вторым Сочи. А это значит колоссальное строительство новых объектов.
Тоді ж колишній мер Москви Юрій Лужков запропонував постачати грішну воду до Криму з Краснодарського краю сусідньої Росії. А для цього перекидати до Волги частину води з Дніпра, що бере свій початок на території Росії. Екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін упевнений, що насправді питання постачання дніпровської води до Криму буде вирішене тільки після звільнення півострова. До розмови російських політиків про можливе перекидання води з Дніпра до інших напрямків пан Бабін ставиться скептично.
Бо основний водозабір Дніпра, він здійснюється на території України та Білорусі, в Поліссі насамперед. Та вода, яка тече з Російської Федерації вся, це приблизно 1/5, максимум 1/4, нехай буде від водотоку Дніпра. Але її перекрити неможливо, більшість водотоків неможливо перекрити загалом ніяк, не зарегулювати нічим, там рівнинна місцевість. Якщо вони хочуть затопити третину європейської частини Російської Федерації, велкам, давайте, хлопці, ми на це подивимось.
Російські незалежні експерти і кандидат геолога мінералогічних наук Юрій Медовар вважає, що ситуація з водозабезпеченням анексованого Криму опинилася в глухому куті. Бо насправді альтернативи постачанню води до Криму з Дніпра не існує, а усі інші проекти є лише тимчасовими і дуже енергозатратними.
Вони интенсивно выкачивают подземную воду, водоносный горизонт истощается. Как только начинается меняться давление пластовое, то снизу подтягиваются солоноватые воды, которые пить нельзя. То есть происходит загрязнение горизонта снизу, а сверху идет перетекание грунтовых вод. За счет этого увеличивается зона аэрации, и, собственно говоря, испарение грунтовых вод не достигает корневой системы растений. Происходит, соответственно, и увядание почвы, потому что она питается снизу, но заодно увядание и всего того, что растет сверху.
До російської анексії 2014 року до 85% потрібної води Крим отримав з материкової України. Після російського вторгнення постачання води на півострів було припинено. Задля забезпечення населення і промисловості водою російські чиновники ініціювали масове буріння свердловин і використання підземної води для потреб Східного Криму.
В ефірі «Крим. Реалії».
Цього літа росіяни найчастіше літають до Москви, Сочі і аеропорту анексованого Сімферополя. Таких висновків дісталися аналітики туристичного сервісу «Тутуру». Після вивчення продажів авіаквитків на дати з 1 червня по 1 вересня 2019 року. Причому квитки до Криму для жителів сусідньої Росії залишаються найдорожчими. У середньому квиток туди із поворотом до аеропорту Сімферополя росіянам обійдеться в 16202 рублі. На початку серпня призначений Росією міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко повідомляв, що на півострові цього року вже начебто відпочило понад 4 мільйони туристів. І це нібито на 11% більше за аналогічний період 2018 року. Директор Російської асоціації «Турдопомога» Олександр Осауленко вважає, що попри певні проблеми, російські туристи залюбки їздять до анексованого Криму на відпочинок.
Конечно, эти показатели однозначно будут выше предыдущего года. И по самым скромным экспертным оценкам, это где-то приблизительно, ну, не менее, чем на 11%, а вполне возможно, что и гораздо больше.
Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов не бачить збільшення туристичного потоку на півострові. Спостерігає інші тенденції. Росіяни усе менше витрачають грошей на відпочинок в анексованому Криму.
Бюджетні, малобюджетні кордонети спорюються спросом. Це, відповідно, з точки зрення загрузки, там, оборота, старше, по магазинам, по услугам, по сервісу, по тим об'єктам, які я знаю. Ну, в общем, зниження. Всіх по-разному, положеному, чуть-чуть, у кого там 20-30%. Есть тогда такие, у которых все осталось таких, но то, что лучше, я даже не припомню.
А от як оцінив курортний сезон цього року проросійський блогер з Криму Олександр Горний на своїй сторінці у Фейсбук.
Народ поїхав здебільшого на автомобілях. Кочують Кримом і роблять зупинки на 2-3 дні, чим дуже бісять готельєрів і приватний сектор. Масовий турист не готовий платити понад 2,5 тисячі рублів за номер. У гривнях це менше тисячі. А у більшості знімають по 1200-1800 рублів на родину. Ціна місця – 250-300 рублів. Не вище. Дешеві їдальні ще в тренді, але кухня у номері для більшості туристів більш бажана, оскільки туристи везуть продукти з собою. А ціни на продукти в Криму однозначно вищі. Готельєри отримали виручку на 20-40% менше, ніж торік, а затрати виросли. Усі сподіваються на відкриття залізничного мосту, але побоюються, що поїде ще більш бюджетний турист.
Генеральний директор «Суда Хостел» Наталя Кириченко зазначає, що у цілому туристів на півострові цього року менше у порівнянні з сезоном 2018. Водночас змінюється і уподобання туриста, що стає більш мобільним.
Никаких роскошных условий сейчас никто из туристов не ищет. Все обращают в первую очередь внимание на стоимость, на цену и набор услуг, которые предлагаются за эти деньги. Такого туриста, который просто бы приехал сюда, тратил деньги направо и налево, его уже не наблюдается в Крыму.
Директор Української громадської організації «Центр розвитку туризму» Володимир Царук звертає увагу на відсутність у Криму об'єктів, які б зацікавили туристів з грошима. Також фахівець зазначає, що в умовах відсутності прямого авіасполучення зі світом Крим не може стати привабливим туристичним регіоном.
Мы не видим, что там были какие-то новые, да, хорошие отели уровня 4-5 звезд, да, наверное, проходят реновации, еще что-то такое. Но для того, чтобы люди приезжали туда состоятельно и тратить и так дальше, надо соответствующая инфраструктура, где эти деньги можно потратить. Казино там нет, какой-то зоны, где гольф-поля и так дальше, тоже нет. Ехать только из-за Массандры и ночных баров, дискотек, ну, это вопрос спорный, можно таким же образом поехать и в Сочи, где этого всего добра гораздо больше.
Нагадаємо, що раніше підконтрольне Росії Міністерство курортів і туризму Криму заявляло, що 2018 року на півострів начебто приїхало 6 мільйонів 800 тисяч туристів, а цього року очікують збільшення цієї кількості принаймні на 11%. Водночас фахівці туристичного бізнесу мають сумніви щодо реалістичності такої цифри, оскільки російські чиновники до відпочивальників зараховують усіх, хто приїздить на півострів.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Анексований Крим опинився поміж аутсайдерів рейтингу регіонів сусідньої Росії за кількістю людей, яких можна вважати середнім класом. До цього рейтингу Крим включили фахівці російського статистичного відомства. Анексований півострів посів 79 місце, Севастополь – 68. Загалом у цьому рейтингу 85 позицій. Середній клас, за оцінкою російських аналітиків, це родини, що можуть дозволити собі купити автомобіль і житло. В анексованому Криму до середнього класу можна зарахувати лише 5,5% населення. У Севастополі трохи більше. 6-7%. Керівництво сусідньої Росії запевняє, що ситуацію з доходами кримчан допоможуть покращити так звані національні проекти. Член Ради Конфедерації праці Росії, колишній заступник міністра праці і зайнятості населення Росії Павло Кудюкін сумнівається, що російські національні проекти матимуть суттєвий вплив на економічну ситуацію у цій країні. І наводить приклад невиконання указів російського президента ще 2012 року, за якими у Росії мали створити 25 мільйонів робочих місць. Але їх так і не створили.
Вообще у нас падает уровень реальных доходов населения. Тот же Росстат это отмечает уже не первый год. Соответственно, уменьшается количество домохозяйств, которые вот попадают по своим критериям вот в эту категорию среднего класса. Так что общая экономическая, скажем, стагнация, которая наблюдается в России, она влияет и на динамику среднего класса.
Економічний оглядач і колишній президент торгово-промислової палати Криму Олександр Басов зазначає, що тепер в Криму до середнього класу практично не належать лікарі та інші фахівці. Більш-менш пристойні доходи мають тільки силовики і чиновники.
Цифра весьма печальна, но, к сожалению, закономерная. Дело в том, что вот за предыдущие 5 лет ничего не было сделано для того, чтобы наша промышленность развивалась, наше сельское хозяйство развивалось, чтобы росли доходы населения. И поэтому, конечно, если в прежние годы мы могли говорить о том, что у нас приблизительно 30-40% населения относится к среднему классу, то сейчас вот и 5%, я думаю, конечно, это та цифра, которая отражает вот реальное состояние дел. Теперь это эти 5%. Они в основном представлены силовиками, представлены военными и представлены чиновниками, скажем так.
У квітні 2019 року голова підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов заявляв, що кримські чиновники намагаються робити усе можливе для підвищення доходів громадян. Але при цьому, за статистичними даними, за 5 років російської анексії на півострові в рази зменшилася кількість підприємців, які зазвичай і є основою середнього класу.
Далі у програмі: у Москві протестують, а в Криму зустрічають Путіна.
Раз вони проти мене, то, звісно, вони проти Росії.
І на що російські чиновники хочуть перетворити кримський Херсонес?
Ви слухаєте Крим Реалі. Президент сусідньої Росії Володимир Путін у минулі вихідні відвідав байк-шоу в анексованому Севастополі. Подивився спектакль на сцені античного міста Херсонес, а також зустрівся з главою російського уряду Криму Сергієм Аксьоновим і керівником російської адміністрації Севастополя Михайлом Розважаєвим. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з візитом Путіна на анексований Росію український півострів. А тим часом у декількох російських містах 10 серпня відбулися акції за чесні вибори. Узгоджений з чиновниками мітинг на проспекті Сахарова у Москві, за даними об'єднання «Білий лічильник», зібрав 50 тисяч учасників. На мітингах сталося затримання. Лише у Москві російська поліція затримала 229 людей, у Санкт-Петербурзі – 81, в Ростові-на-Дону – 13 мітингувальників. Президент Російського фонду прикладних політичних досліджень «Індем» Георгій Сатаров не бачить нічого дивовижного в тому, що російський президент поїхав до анексованого Криму під час масових протестних акцій у російській столиці, бо для нього протестувальники є просто проплаченими зрадниками.
Раз они против меня, то, конечно, они против России, и это предатели, они проплачены, это вообще пятая колонна, и так далее, пошло-поехало. Это его образ мира. Ему трудно себе представить, что люди могут выйти под дубинки просто потому, что считают это своим гражданским долгом. Это абсолютно вне его картины мира. Когда власть не готова говорить с людьми, люди готовы сметать власть. Россия запоздала с этим, но то, что это будет, это будет. Несомненно, вот когда и по какому поводу это произойдет, я предсказать не берусь.
8 вересня і в анексованому Криму російські чиновники запланували проведення місцевих виборів, яких Україна, Європейський Союз, США і низка інших країн світу не визнають законними. Кримський історик і політолог Дмитро Мальчук вважає, що приїзд Путіна до анексованого Криму напряму не пов'язаний з російськими виборами, оскільки візити російського президента до Криму є постійним.
Тим більше, що для Криму вопрос виборів як би ніякої стратегії не має. Здесь завідомо все понятно, завідомо все звісно. Ну, вопрос чуть-чуть, тільки там в якій каких-то цифрах может быть, и, скорее всего, проблема в крымских только в явке.
Український політолог Олесь Яхно припускає, що протестні акції у російській столиці згодом можуть мати вплив на зміни у російському політикумі, але поки що напряму на ситуацію з анексованим Кримом не впливають.
Мы не знаем, как дальше будет развиваться эта вся история с митингами. Пока она развивается по нарастающей. Мы видим, что каждую субботу фактически происходит митинг, и количество все возрастает и возрастает. И в этом смысле, ну, возможно, если это станет реальной проблемой или вызовом для российского общества и российской политической системы, да, возможно, они как-то сконцентрируются наконец-то на себе, а не на поисках внешних псевдоврагов.
В ефірі «Крим Реалії».
На території музею-заповідника Херсона-Ставрійський можуть з'явитися музей християнства, Міжнародний археологічний центр і музей античності Візантії. Про такі плани митрополит Російської православної церкви Тихон Шевкунов розповів президенту Росії Володимиру Путіну під час його візиту до анексованого Криму і Севастополя.
Музей християнства був задуманий в 1914 році, але в зв'язку з Першою світовою війною, к сожалению, цього не вийшло.
Нагадаємо, що Херсоне-Ставрійський належить до переліку об'єктів культурної спадщини ЮНЕСКО. Цей статус він отримав ще до російської анексії. З 2014 року міжнародна організація не має доступу до заповідника, а зараз севастопольські вчені побоюються, що вимоги ЮНЕСКО не виконуються, і музей перетворюється на майданчик для заробляння грошей. Науковець Севастополя Альбіна Гаєцька 12 серпня оприлюднила у Фейсбук текст свого звернення до міністра культури сусідньої Росії Володимира Мединського із закликом звернути увагу на варварське знищення музея-заповідника.
Теперішнє керівництво музею безперешкодно і безкарно здійснює так звану реконструкцію руїн давнього міста в рамках їхнього розуміння про відповідність сучасним вимогам до історико-археологічних пам'ятників, перетворюючи Херсонес у прибуткове місце. Кінець кінцем Херсонес може незабаром щезнути.
Журналісти Севастополя Андрій Васильєв зазначає, що у місті зараз є принаймні 4 варіанти розвитку Херсонеса. Науковці хочуть, аби Херсонес залишився місцем для археологічних досліджень. Пересічні жителі міста бачать у Херсонесі насамперед пляж і місце для відпочинку. Церковники бажають відновити на Херсонесі монастир. А от російські чиновники робитимуть те, чого від них вимагатиме Путін, який неодноразово підкреслював, що Севастополь і Херсонес для нього – сакральне місце.
Поскольку имперский стиль предполагает, что всякая сакральность должна соответствовать помпезность, поэтому на территории Херсонеса планируются действительно большие работы, чтобы превратить его в такой сакрально-помпезный центр духовно-патриотического воспитания россиян. Тот Херсонес, который планируется, это совершенно новый Херсонес, и он в меньшей степени рассчитан на севастопольцев, на представителей науки, и в большей части он рассчитан на вкусы российской современной политической элиты, духовенства, туристов. Херсонес превращается в место таких вот больших массовых мероприятий, которые посещают первые лица российского государства, их приближенные, разные оперы, концерты.
2017 року Кримська єпархія Російської православної церкви вже просила передати її Херсонес-Таврійський, аби можна було забезпечити, за їхніми словами, справжній розвиток заповідника. Але пізніше у Російській православній церкві питання про передачу об'єктів назвали передчасним. Колишній співробітник Херсонеса-Таврійського Анатолій Туманов вважає, що церковники насправді вже керують музеєм, а тепер хочуть виселити науковців з Херсонеса і поновити діяльність монастиря.
Даже первый создатель Херсонесского музея Карл Казимирович Костюшко-Волюжинич, он еще тогда говорил, что этот монастырь появившийся, он отрицательно влияет на памятники истории, потому что этот монастырь расположился фактически в центре древнего города. И монастырские стены все построены из древних камней Херсонеса. Из-за этого большая часть Херсонеса навсегда потеряна для науки. И он так писал.
Колишній керівник Інкерманської археологічної експедиції, кандидат історичних наук Евеліна Кравченко стверджує, що Російська православна церква не має жодного відношення до християнства, що колись було у Херсонесі.
К российскому православию Херсонес и Крым Таврида, Таврика, не имеют никакого отношения. Российское православие сформировано в России непосредственно. А христианство крымское – это раннее христианство, еще до раскола на западный и восточный обряд.
За даними українських вчених, ЮНЕСКО зараз поінформована про ситуацію у Херсонесі Таврійському. Ще у жовтні 2018 року прес-служба Міністерства закордонних справ України повідомила про плани ЮНЕСКО до квітня 2019 року розпочати прямий моніторинг ситуації в анексованому Росією Криму. Але поки що цього не сталося.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський, «Крим Реалії». Зустрінемось наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».